Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Tak hezký den, milí posluchači. Možná, že dnešním tématem vlastně trochu překvapíme s naším dnešním hostem, protože proti mně sedí nejprve čistě jazzová, pak čím dál více svou vlastní cestou jdoucí zpěvačka s nominací na cenu Anděl 2016 za album Hlas kontrabas. Za Hlasokrají neminula cena Next Wave jako objev roku. Já se na její hlas moc těším a teď už zazní. Redina Ahmedová, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já jsem říkala, že překvapíme tématem, jak jsem řekla, to New Wave, tak já tam přijdu k úplně jinému Wave, a tedy u nás na Českém rozhlase Rádiu Wave, protože vy máte úplně doslova z brusu nový, tuším od 21. ledna, vysílaný podcast s názvem Sádlo. A to není úplně běžný titul, a to téma je, když přečtu doslova vaší citaci, kterou máte na stránkách, autorská, tedy vaše podcastová série Rydiny Ahmedové o společenském tlaku na ženský vzhled a o tom, jak pestré a spletité jsou cesty k přijetí vlastního těla. No tak pojďme k tomu. Já ani nemám žádnou odpichující otázku, protože vlastně si začněte, kde tak cítíte, co byste chtěla k tomu říct.
Já jsem vlastně dozrála do nějakého věku,
ano.
Kdy, co jste přesně říkala, že jsme v dobrém věku, myslím si, že ten věk je skvělý, stárnutí je skvělý v tom, že člověk nějak nachází v sobě nějakou jistotu nebo nějaký kořeny a může si třeba dovolit už na nějaké věci v sobě se podívat a nějaké věci říkat nahlas, protože ví, že jsou důležité, aby zazněly. A v této situaci já jsem se rozhodla, že bych se chtěla podívat na téma, který já řeším celý život, ale zároveň vím, že a teď už ještě zvlášť poté, co jsem ten podcast udělala, mluvila jsem se spoustu lidí, opravdu vím, že to řeší skoro každá žena. A to je to, jak obstát se svým tělem ve chvíli, kdy jsme všude okolo obklopení různýma obrazama ideální krásy, ať už jsou to ty modelky v časopisech, které ale víme, že jsou celý vyretušovaný, nebo jsou to ty modelky, o kterých často víme, že prostě mají poruchy příjmu potravy, proto jsou tak hubeňoučký, nebo jsou to ty slečny na sociálních sítích a oni zase víme, že je prostě internet plný různých filtrů, takzvaných, že na různých programků, kterým asi to jako všechno ještě ty fotky protáhneme, aby jsme byli jako dokonalejší. A pak jsou ty princezny v pohádkách, které jsou především krásný. Jako úplně často se po nich moc jinýho nechce, než aby byly krásné, že? A tohle všechno je okolo sebe. A teď si člověk stoupne před zrcadlo. Říká si, no jo, ale já tak nevypadám. A mám právo na to být milovaná, mám právo na to jít po ulici a cítit se dobře. Vlastně já jsem ten podcast nazvala Sádlo. Ale zároveň chci říct, že to v žádném případě není jako nějaká reklama na nadváhu. Jo. To sádlo pro mě, to slovo jedno, zhmotňuje všechno to, co člověk slyší od druhých a potom i tu sebe vlastně nenávist, kterou k sobě máme. Ať už se to týká toho, že jsme teda oplácaný, nebo že jsme moc hubený, že prostě máš malý prsa, to je přece špatně, nebo máš takový makový nohy. Jako teď mi vlastně chodí hodně maily od lidí, co poslouchají ten podcast, opravdu desítky a desítky a tam ty ženy líčí tak neuvěřitelné věci, co jim kdo řekl, jako ty ses měla narodit jako kůň a pak teda ses narodila jako člověk, řekl tatínek dceři, nebo trenér napsal na žiněnku, máš nohy jak háky do betonu. Nebo Andrá má nohy jak háky do betonu, napsal, jo, na žiněnku trenér dětí. Jo, je vlastně hrozně krutosti okolo toho těla, takže to, co vlastně já jsem si říkala, že by bylo dobrý, je mluvit o tom, co tohle způsobuje, co tyhle poznámky na náš let způsobují nám, jak těžký je hledat tu cestu k sebepřijetí a kudy vlastně hledat cestu k sebepřijetí, protože jsme pestrý svět plný různých lidí. A je to v pořádku. Tím samozřejmě chci říct, že na sebe máme kašlat a jíst čokoládu od rána do večera, ale to, že si třeba lidi s nadváhou nesou celoživotní téma, prostě toho, že se jim nedaří schudnout. Každý si nese téma. Někdo to má vidět takhle na těle, protože je prostě oplácený. A někdo má něco, co není vidět. Ať už je to alkohol, nebo cigarety, anebo něco úplně třeba jiného, nějaký osobní téma. Všichni máme naloženo a myslím si, že všichni lidi se zaslouží základní důstojnost. A proto potom budou silnější a můžou se uzdravovat ze svých věcí. Rozhodně nikomu nepomůže šikana a nevyžádaný vlastně krutý jako poznámky.
Nevyžádané poznámky. Myslím, že ještě se k mnoha dostaneme a dopodrobna toto téma otevřeme se zpěvačkou, hudebnicí, performerkou a tvůrkyní podcastu Sádlo Rydinou Ahmedovou na dvojce. Naším dnešním hostem je zpěvačka, hudebnice, performerka Redina Ahmedová. Pro toho, kdo se třeba napojil na blízké setkání až později, já jsem samozřejmě Redinu poslouchala, myslím, že dva díly byly, jestli jsem nepřehlédla, úvod a dva díly. A bude jich celkově šest.
Je to tak?
No tak možná jich bude víc, vám chodí pošta.
No, chodí vlastně, co se to spustilo. A vlastně ještě už, než se spustila upoutávka a už začaly vlastně teda mi chodit jako opravdu maily a co to desítky a desítky mailů od žen. Měla jsem trochu pocit, že to je jako kdybych očpuntovala nějaký téma, o kterým se vlastně nemluví moc.
Jo? Pandořinu skřínku trošku.
Trošku. A najednou vlastně ty lidi, když vlastně vidí, že o tom někdo jako je otevřený mluvit nebo prostě pojmenovává ty věci, tak jsem měla pocit, že takovou obrovskou jako úlevou a potřebou to dát ven, mi píšou svoje zážitky. Jo? A jsou to teda věci, ze kterých mám husí kůži opravdu, protože je tam tolik bolesti, tolik práce na sobě, abych prostě nějak se vyrovnala s tím, co mi řekli rodiče. Někdy je to partner. Často se to děje vlastně, to mě na tom přijde taky to zvláštní, že to často děje vlastně opravdu v místech, kde by mělo být velmi bezpečno, což je v rodinném kruhu, nebo to člověk slyší od toho nejbližšího člověka, který si vybral, který by ho měl podporovat. Jo, takže tohle to všechno a pak samozřejmě taky se to děje všude jinde, v práci, na tréninkách, na ulici, kolikrát tam jsou příběhy, kdy prostě se nějaká holčina, která prostě asi trochu teda měla jako větší zadek, než si představila ten pán, který seděl naproti ní v metru, tak jak slyšela prostě, protože svačila jako vulgární urážky, že by vůbec neměla žrát, jo, to prostě jsou to, je tam hrozně moc jako neúcty k druhému člověku. A třeba teď mě, co mě jako zaskočilo, nebo co mě přišlo jako hodně, hodně silný, že mi třeba napsala holka, která, a spousta těch lidí, ještě to je důležitý říct, vůbec nejsou jako s nadváhou, je to s lidí, kteří jsou štíhlí, ale prostě nějakým způsobem ten tlak na to být jakoby hubené je takový, že stejně ochromuje. Tohle třeba je holčina, která vždycky byla štíhlá a je štíhlá, a prostě její nějaký věk, že už jako tak bych chtěla založit rodinu a s přítelem teda plánu miminko. Ona mi psala, že ve chvíli, kdy se rozhodla počít to miminko, tak že úplně si rozhodil cyklus a vlastně přistihla se, že se úplně vyhybá tomu, aby teda na to došlo. A že jí došlo, že to je proto, že se bojí přibrat, protože měla pocit, že to je ta největší hodnota, za kterou jí tatínek jí má rád. A že vlastně s takovou hrůzu z toho, že by ztratila vlastně svoji cenu, kdyby jako stloustla jako každý v těhotenství, že vlastně si řeší tohle. Jak jakoby si uvědomit, že to není jediná moje hodnota, že prostě normální v těhotenství se zakulatit a pak to třeba člověk schodí, nebo to třeba taky má problém schodit, ale že přece moje hodnota nestojí na tom. Jo? Vlastně i takhle zásadní věci to ovlivňuje. Pak je tam, že v tom podcastu mám třeba holku, která je vrcholová jako sportovkyně, atletka, nebo plavkyně, jo, v reprezentaci, která vylíčila, jak slýchala od trenéru, že je tlustá. Říkala, že ne všichni trenéři to říkali, jo, ale někteří trenéři skutečně těm holkám takhle jakoby nadávali, aby zvýšili jejich výkonnost, ty seš tlustá, že ty holky jedly pro jí madla. A ona třeba líčila, jak vlastně vypadal jí den. Ona stávala ve 4 ráno, utíkala na trénink, z tréninku utíkala do školy, ze školy utíkala na trénink. Z tréninku utíkala domů spát a to všechno dělala, když hladověla a jedla pro jímadla. Jo. Říkala, že vůbec nechápe, že toto jí tělo vydrželo. A to vlastně, a teďka třeba ty její vrstevnice spolu sportovky, některý se snaží založit rodinu, tak některý mají problémy utěhotnět, samozřejmě přišli v té době o menstruaci. Takže jsou to vlastně věci, které jdou opravdu proti našemu zdraví někdy. Ten tlak je veliký, ale říkám zároveň, já rozhodně jsem proto, aby jsme měli těla zdraví, aby jsme na sobě pracovali. Není to jako, vůbec nepropaguju nadváhu, ale myslím si, že ty věci by se měly dít s mírou a s úctou k našemu tělu a že nikdo si nezaslouží sprostý zacházení.
Já myslím, že velice krásně mluvíte o právě vůbec mezilidských vztazích, že to je na tom to nejpodstatnější, ať už se ukazují na všem, ale ukazují-li se na tomhle, tak k jakým to vlastně vede důsledkům. I o tom, jestli se s tím dá něco udělat a změnit, třeba takhle zaběhnutý zvyk uvažování, o tom si budeme povídat se zpěvačkou, hudebnicí, performerkou Redinou Ahmedovou. Povídáme si s Redinou Ahmedovou, která je také trojnásobná maminka. My jsme se dotkli i tématu těhotenství v minulém povídání. Myslím, Redino, že máme takových témat, že to ani nemůžeme stihnout probrat, ale pojďme k tomu vašemu podcastu Sádlo, první kapitolu jsem poslouchala a začíná to tím, co všechno vlastně se zablokuje pro kypřejší dívku, myslím v tom společenském vnímání. To nebudeš moc, taková si, jak znějí ty negativní afirmace, abych to řekla. A tam je, mně se zdá, že největší klišé je, ale to je můj pocit, že nenajdeš správného partnera. Mm-hmm. Je to pravda? Je to to nejsilnější, to varování, že ti nevíde partnerský život? Nebo se pletu?
Já teda si ještě myslím, že to vlastně se netýká opravdu jenom lidí, co jsou jako ty holčiček, co jsou jako baculatý, ale holčiček, který jakkoliv vybočují, opravdu můžou být moc hubený, nebo můžou být nějak, jako můžou být pihatý, můžou být zrzavý a tak, jo.
Takže rozšířme, že vybočuješ nějak z normálu, nenajdeš si partnera, jestli to je největší kliše.
Já bych řekla, že vlastně mám pocit, že kliše, že aby byla holka šťastná, tak musí být krásná, jo. Tam třeba ještě jedna holka říká, no naši, já jsem nebyla moc hezký dítě a sekra byla vždycky jako takový koťátko krásný a jednou mi naši řekli, ty budeš modelka, mojí sestře, a pak se podívali na mě, dlouho mlčeli a pak řekli, no a ty se budeš muset hodně učit. To je podle mě úplně jakoby zhrnutý, o čem jakoby je to nastavení, jakože holka má být krásná, muž teda asi má být schopný. Samozřejmě je to trochu překonaný, ale zároveň všichni vidíme právě, jak to pořád u nás je, jako proč se vůbec dávají třeba fotky do životopisů. Co pak záleží na tom, jaký má ten člověk obličej, když jde dělat nějakou práci, se záleží na tom, jak bude schopný, že jo. Vlastně to zase v tom podcastu o tom, co je jedna ta žena mluví, že je přesvědčená, že hezčí jakoby žena má větší šanci získat jakoby dobrou práci. To jsou věci, o kterých bychom asi měli vědět, že se dějou, aby jsme nějakým způsobem mohli o nich přemýšlet a říct, jestli na to chceme přistoupit, nebo jestli je dobrý o tom nějakým způsobem uvažovat nebo přemýšlet, kde v našem životě se tohle objevovalo a že vlastně nejsme povinní. To, co já vlastně jsem si tak jako sformulovala pro sebe, je, že moje povinnost není líbit se komukoliv druhému, kdo na mě má nějaký nevyžádaný komentáře. Moje povinnost je být zodpovědná za svoje tělo, starat se o něj tak, aby bylo zdravý. Ale vždycky bude spousta lidí, kteří budou mít různý názory na to, jaký mám tady nohy, jaký mám cokoliv na svém těle, ale není mojí povinností se všem líbit. Já jsem zodpovědná za sebe.
Nehraje v tom roli také to, že nám to říkají povětšinou, jak jste správně řekla, ti nejmilovanější, ti nejbližší, ty, kteří jsou pro nás určitou dobu autoritou, jestli tam nedochází, totiž jestli vlastně nějakým způsobem nemluvit právě s tou stranou. Nejenom s těmi dívkami, kterým se to dělo, ale vlastně nějak apelovat na všechny nás ostatní, abychom s nikým tak nemluvili.
No, já si myslím, že to je všechno vlastně, nebo spousta těch věcí se děje z lásky a z dobrýho úmyslu. Jako pokud já budu třeba hodně nesrovnaná s tím, jak vypadám a nebudu se mít ráda, tak jediné, co si budu přát, je, aby moje dcera tohle nemusela zažívat. A budu jí od malička sekírovat, podívej se, než jako k něj, jak jsi tlustá, nikdo tě nebude chtít, tohle je úplně takový typický třeba jakoby citát. Jo.
A vy máte dceru z těch tří dětí, nebo jsou to kluci?
Já mám dva syny a dceru.
Ano.
Mám dva syny a dceru a samozřejmě nad tím strašně přemýšlím, jak s nima mluvit o jejich těle, ale zároveň je víst ke zdraví, to znamená podporovat je, ale neubližovat jim. Je to vlastně hodně citlivý. Mimochodem, my vlastně teďka spouštíme kampaň Moje tělo je moje, která má právě za cíl jakoby otevřít tu debatu o tom. A jedna z věcí, co chceme udělat, je, že chceme vlastně spolu s dětskýma psychologama dát dohromady jakou brožurku, která bude ke stažení volně, kde vlastně nabídneme nějaké jako nápady, inspirace, jak komunikovat s dětma o jejich těle. Protože samozřejmě jsou děti, které mají třeba nadváhu, ale určitě jsou lepší způsoby, než jim říct, že tlustý jak prase, podívej se, nežer. Jsou jiný způsoby, jak je podpořit. Jak vlastně vždycky, myslím si, že ten člověk, který má jako problém třeba, tak potřebuje podporu. A tu podporu, když mu dám, tak ho posílím. A když ho posílím, tak on bude silnější, aby se uzdravoval.
To třeba zvládl.
Aby to zvládl. Takže vlastně jak dát podporu druhým lidem.
Vy sama, když se přivezem do vašeho dětství, vy jste dokonce absolvovala nějakou jakoby, takovou tu dětskou, co to bylo, odtučňovací, jako promiňte, já nevím. Jako,
byl to odtučňovací
pobyt.
Tábor. No.
Bože. No. No jak na to vzpomínáte? Jak to dneska hodnotíte? Je to třeba věc, která mohla mít smysl? Nebo jak to?
Tak jako v zásadě já to chápu, že ty rodiče mě tam dali. Já jsem nikdy nebyla jako v dětství nějaká jako strašně obezní, ale byla jsem taková oplácaná holčička, tak oni to jako mysleli dobře. Já se na to moc nepamatuju. Vím, že jsme na furt cvičili a furt vidím, že jsme jedli okurky. Tak jsem taky mám kýhle jako útržky. Prostě má malinká a mě bylo asi 7 nebo 8 a strašně se mi stýskalo po našich. Tak vlastně to chápu. Třeba jedna z respondentek toho podcastu mi taky vyprávěla, že tak jezdila do nějakého sanatoria a že tam vlastně měli taky kartičky a podle nich dostávali obědy. Že tam bylo jako víc jako dětí s různýma, jako by někdo měl nějaký problémy. A pak tam byly ty děti, co tam přijeli zhubnout a ty měli kartičku, na který byl sněhulák, že to jsou jako ty
Ježiš,
kouličky.
No to tomu moc nepomohly.
Což přesně jsou ty věci, které tomu nepomáhají. Tak já si vlastně jenom myslím, že si každý zaslouží opravdu, aby se s ním jednal tak, aby se za sebe nemusel hambit, jo? Že každý si zaslouží jako respekt.
No. A poslední věc, než si pustíme nějakou tady povídání a písničku, tak ujídala jste třeba tajně někde, nebo ty děti mají to ve zvyku, že tam mají dietu, jedí okurky a někde prostě si propašují třeba tatranku?
No, jako byla jsem taky taková, měla jsem pod polštářem čokoládovou tyčinku? Jednu, ale na celý ten tábor a vždycky večer. Protože jsem z toho neměla vůbec rozum, že jo?
Prostě
já jsem si vždycky jako ukusovala, no. Pod pokousíčkách, každý večer malinká ty kousíček. Ale jako přijela jsem samozřejmě hubenější i na vzory čokoládový tyčince.
Rodina Ahmedová, náš dnešní host na dvojce. Děkuji. My si se zpěvačkou, hudebnicí, performerkou Rydinou Ahmedovou povídáme o všech ošklivých větách, které lidi, jako většinou děti, nejprve slyší od svého okolí, od okolí, které milují a které miluje je. A tak já vás možná zaskočím otázkou úplně z druhého kadlubu. Co vám kdy nejkrásnějšího řekl partner nebo muž? Právě třeba k vám, k vašemu tělu, k vašemu zezření, nebo i třeba těm respondentkám, to netvrdím, že musíte být vy.
No, to, co pro mě bylo nejsilnější, co vlastně jsem slyšela asi od svého partnera, bylo, že můžu být slabá, že nemusí být silná, že můžu být slabá, že mě má rád takovou, jaká jsem. To bezpodmíneční přijetí si obecně myslím, že je vlastně obrovská věc, protože člověk pořád hraje nějaký role, nebo já budu mít o sobě, já vlastně vím, že celý život hraju nějaký, jakoby trošku role,
společenský
role, nebo snažím se být nějaká, protože vlastně věřím, že pak budu milovaná, že pak budu přijímaná, že pak si zasloužím vlastně nějakou uznání okolí nebo lásku druhých lidí a když mi na ně někdo řekne prostě tak, jak jsi v pořádku, já prostě nepotřebuji žádný důkazy toho, že jsi lepší, než jsi prostě tak, jak jsi, můžeš být slabá, můžeš být silná, prostě tak, jak si tě mám rád, tak to je pro mě vlastně to největší a upřímně si myslím, že tohle potřebujeme všichni vlastně slyšet. Třeba jedna z těch respondentek říkala, že vlastně její muž jí říká pořád, že je nejhezčí, jaká kdy byla. A ona říká, no já stárnu, zase jsem o půl roku zestárla a on mi zase řekne, že jsem nejhezčí, jaká jsem kdy byla. Prostě jí má rád. A říká, tohle přesně vím, že všichni potřebujeme, jako jenom vědět, že tak, jak jsme OK, jsme v pořádku, prostě zasloužíme si jako lásku, tak, jak jsme.
A pokud se my chceme změnit, je to náš impuls a můžeme se třeba proměnit, když se nám něco nelíbí, ale ne vlastně pro to okolí.
No,
rozumím.
Samozřejmě, my, když jsme v kontaktu se sebou, se svým tělem, se svým životem, tak víme, co máme udělat, aby jsme byli zodpovědní vůči sobě. Vím, že prostě nechci přibrat 20 kilo a být nemocná, vím, že nechci celý den ležet v posteli, že chci pracovat na sobě, vyvíjet se, učit se, chodit do přírody, dejchat, žít, jo, to vím já, ale měla bych to dělat kvůli sobě, si myslím, nebo prostě protože vím, že to je něco, co i mě, a pak v důsledku samozřejmě mým dětem to taky udělá dobře, že budu zdravá, ale nevím, jestli je ta správná cesta dělat to kvůli nějakým názorům jiných lidí.
Zkoušela jste v rámci tady toho tlaku okolí a jiných názorů z okolí, třeba prošla jste si etapami různých diet, anebo jste to zvládla jako dřív vybrat to hodnocení, než vás to, řekněme, je zas odvedlo tímhle směrem?
Já držím diety celý život. Celý život držím diety a vlastně teď, když jsem se začala trošku víc objevat v těch médiích a lidi říkají, jo, ona je tlustá, ona žere čokolády, já se vždycky směju, protože oni nevědí, že já vlastně se stravu nízko sacharidově a držím přerušovaný půst. Kdybych to nedělala, tak mám o 50 kg víc, než mám. Já mám opravdu pomalý metabolismus a hodně, hodně málo spaluju, takže já nevečeřím, jo, protože vím, že přesně pár hodin před uspaním už nemůžu jíst a tak. Takže celý život vlastně pracuju na tom, abych svým jídlem si neubližovala, protože moje tělo potřebuje minimum jídla, jo. Takže celý život vlastně si hledám cestu k tomu, jak vlastně se snažím naučit se poslouchat svoje tělo. A rozhodně to není to nejsnažší, co jsem mi dostala na loží, no jo. Ale myslím si, že prostě každý něco máme a tohle je moje těžká věc, ale zároveň mi taky přináší spoustu radosti, už jsem se naučila jako vařit různý zdravý věci a miluji zeleninu, tak prostě člověk tak jako na sebe se snaží pracovat. No?
Prostě dá se zbavit těch věd z dětství? Tak se ptám, kde jsme to vlastně nakousli. Možná i tím vaším podcastem Sádu, jestli máte naději, že ty ženy teda si to označí, uvědomí a zbaví se třeba toho.
Já nejsem psycholog. Tohle to je opravdu spíš otázka na psychologa, do jaký míry lze jako úplně vyčistit takovýhle vlastně hluboký informace, které v nás jsou zakořeněný. Jo. Neumím na to dát sama odpověď. To, co ale vnímám, je třeba, že teď vlastně, když ty ženy slyší, že někdo jiný ty věci zažil taky, tak si uvědomějí, aha, tak já v tom nejsem sama. To znamená, že možná to není, že já jsem tak hrozná, ale že ty věci se dějou a možná teda je to nějaký problém, který se děje více lidem a najednou to je posila, že vím, že v tom nejsem jako osamocená, že je obrovský vlastně kruh lidí, kteří říkají, já taky jsem to zažil, taky, najednou mi chodí ty taky, já taky a já to tím, že nám právě píšu zpátky, je nás spousta, kteří zažívají vlastně nepřijetí a urážky a vlastně tomu říká se tomu body shaming, čili jakoby zostuzování, protože to tělo má nějaký tvar. A píšou fakt opravdu ženy, které nemají vůbec nadváhu. Buď prostě jenom to bylo téma v jejich rodině, jako ta tloušťka, ale oni se to vlastně netýkalo. A nebo mají prostě úplně něco jiného, třeba vysoký, říkali jim, že jsou žirafy. Jo, nebo tam je, to jsou i x dalších věcí.
Povídáme se zpěvačkou, hudebnicí, performerkou Hrydnou Ahmedovou, zaspívá Bruno Mars a budeme pokračovat. Redina Ahmedová, zpěvačka, náš dnešní host, do roku 88 žila v největším alžírském přístavu, říkám to dobře.
Je.
Narodila jste se tady, do 4 let jste byla tady a pak jste teda asi 10 let byla tam, jestli se to dobře pamatuju. Tak jenom dá se teď zpětně podívat, jestli se ty světy hodně liší i v tom vnímání těla, nebo tenhle problém je takový jako skoro světový. I když vím, že nás teď přenáším do konce 80. let, ale zase tak dávno to není.
Já si právě trochu myslím, že se ten svět hodně změnil za těch posledních třeba 30 let s nástupem internetu a sociálních sítí. Tehdy navíc ještě ta společnost byla hodně tradiční. Já vlastně nevím, jak je to teď. Ona tam dlouho byla vlastně politicky neklidná situace, takže já jsem se tam zatím ještě nevrátila od té doby, co jsem odjela v těch 14, což je pro mě těžký, protože to je jako, když byste někde chodila do školy, prostě měla tam všechny kámoše, pak odjedete už do jiného světa, už se nevrátíte, tak je to takový. Takže vlastně nevím, jak to tam teďka vypadá, ale v té době, kdy jsem tam byla, tak vlastně dress code běžný ženy bylo, že byla zahalená opravdu od hlavy k patě, takže vlastně ty křivky byly schovaný. Ona měla opravdu, nosili, tomu říkala hajky, takový bílý, vlastně dlouhý bílý pásy látky, kterýma se tak jako vlastně sárý trochu to bylo, jo, ale bílý. Takže ty ulice byly plný nějaké bílejch postav a měly i vlastně schovaný někdy pusy a koukaly jim v oči. Ty mladý holky samozřejmě, ty už jako ne, zažili jsme scénky, jakože zamávala mamince z okna a za rohem jsme viděli, jak se to sundává, potím měla džíny, triko, ale ten tradiční oděv opravdu odhaloval to tělo, oblečené tělo i tak jenom těm nejbližším, jenom v té rodině. Takže si myslím, že tím ten tlak na ten zivnějšek byl asi dost jiný, než je u nás, kde všichni mají crop topy a kraťásky a chodí v bikinách do bazénu.
My vlastně spolu Radino mluvíme celou dobu o ženách. Štíhlých, kypřejších, vysokých, nízkých, prostě o těle ženy. Ozval se vám třeba nějaký muž? Nebo to téma je úplně mimo muže?
No, rozhodně se týká i mužů. A my tu kampaň Moje tělo moje, kterou právě budeme v únoru spouštět, tak zaměřujeme i na muže. Když jsem vlastně začala, nebo se začaly tak šířit jakoby informace o tom podcastu Sádlo, tak se sami ozývali muži, říkají, hele, proč je to jenom o ženských? Jako my to řešíme taky, na nás ten tlak je taky obrovský. To mi přišlo zajímavý. No. Je to samozřejmě jiný, myslím si, protože tradičně opravdu od toho muže se očekávají primárně jako jiný věci, než aby byl jako krásný, samozřejmě fajn být hezký, ale je to spíš ta síla, ta úspěšnost, ta taková nějaká, jako, no, nějaká, aby byl alfa samec trochu, aby prostě.
No, ale k tomu právě vůzčí. Třeba svaly patří, že pak může chlapeček přesně, mít přesně. Pocit, že když nemá pekáč buchet, který ještě kde by vzal, třeba v pubertě, tak může začít mít prostě problém.
Určitě,
třeba.
Určitě, jako šikana jede taky určitě mezi klukama. Pak jsou tam vlastně takový specifika, že třeba pro muže, zase vycházím z toho, co teda mi třeba řeklo několik žen, respondentek v tom podcastu, že pro muže je ten tlak velký v tom, že oni nemají úplně vlastně tak jako svobodu vybrat si partnerku podle svého gusta, protože kdyby náhodou chtěli třeba, že tam třeba byly holky, kteří říkali, já jsem s tím klukem měla vztah, ale on mě nebyl ochotný představit svým kamarádům, protože vlastně by měl jako pozici toho, kdo na nic víc nemá. Takže on mi řekl, na rovinu mi řekl, jako super, ale promiň, já na to nemohu ti představit takhle, jo, doslova teda, že to říkám takhle, jak to zaznělo, jo. Takže je tam spousta jako souvislostí, ale určitě ne všichni muži jsou takový, to samozřejmě je jasný, vůbec to nechci zjednodušovat. Ale myslím si, že ten tlak na ně je nemalej taky.
To je rozhodně zajímavé téma, které dneska neprobereme, ale určitě na něj někdy ještě musí dojít. Teď blues, to by se nám mohlo líbit o spolikaných slovech, Michal Prokop. Štíhlý vzhled by neměl být stěžejní kvalitou. To jsou mimo jiné slova Dediny Ahmedové, zpěvačky našeho dnešního hosta. Tak pojďme si v závěru, který nám zbývá, říct, co třeba jsou ty stěžejní kvality pro vás osobně.
Já bych jenom chtěla ještě to uvíc na prvou míru. Já si myslím, že opravdu nadváha vůbec není zdravá, je skvělý být štíhlej, ale zároveň si myslím, že člověk, který, jak jsem už říkala, člověk, který není třeba štíhlej a bojuje s tím, je to prostě nějaký jeho životní boj, životní téma, tak si zaslouží respekt, jako každý člověk, který si něco nese a neseme si něco všichni, ale zároveň hrozně jsem pro, aby jsme pracovali na tom, aby ta naše těla byla štíhlá a zdravá.
Já vás musím ujistit, že jsem to naprosto z toho vlastně úplně pochopila i z vašeho vyprávění, jak třeba vy se hlídáte, držíte a někdo zvenku nemůže soudit, jestli to či ono kilo máte z toho důvodu, že jste něco snědla. Na to vlastně nemá nikdo právo. Je to vlastně otázka toho bazálního lidského slušného chování a nedotázané odpovědi na nepoloženou otázku.
No.
Pojďme těm stěžejním kvalitám pro vás člověka, co vám se líbí na druhých lidech.
A já vnímám každý člověka jako vlastně mozaiku mnoha vlastně vlastností a můžu přemýšlet o tom, nakolik je štědrej, nakolik je laskavý, nakolik je empatický, nakolik je ochoten vlastně i přijímat, i dávat. Obojí se vlastně učím já třeba i dávat, i přijímat, je něco, co pro mě není úplně samozřejmý. Jo. Nejen to jedno, je to prostě takový, vnímám takový koloběh, nakolik jsem líná nebo pracovitá, nakolik jsem důvtipná a pozorná vůči třeba svým okolí. Je to je nekonečně, já mám pocit, že jsme všichni taková jedinečná jako skláčka, hloupý, ale jedinečná mozaika spousty vlastností, který různě tak tím životem jako něco získá, něco nás nainspiruje, něco jsme dostali do vínku, ale spoustu věcí závisí taky na nás a v tom samozřejmě je taky někde ten vzhled, je to takový jeden kousek, který jako je fajn, je krásný, ale je přece vlastně opravdu jsme složený z tolika věcí, že je...
Se tím dostáváme totiž k jedné krásné věci právě v rozhlase, i ve vašem podcastu to lze poznat, kdy toho člověka toliko nevidíme, pokud si úplně nezapneme internet, ale slyšíme ho, dostáváme se k lidskému hlasu, který je vaší obrovskou doménou. Já si vás proto budu muset speciálně pozvat, než jak nám to neumožní. Ale není to podobně s tím hlasem, že lidé zavřou člověku hlas a zpěv nějakými ty nespívej, ty už nekrákej, co to pro Boha je. A není to obdobné jenom v duševní rovině, to, co s tím tělem?
Úplně to samý. Je to úplně to samý a já jsem se vlastně k tomu přijetí vlastně těla dostala přes mnoha let vlastně práce na přijetí hlasu, protože vedu vlastně kurzy pro lidi, kteří si považují za nespěváky. Je to věc, která mě teda před karanténou živila, hlavně vedle koncertování jsem vlastně dělala semináře, ten základní se jmenuje Seznam se, tvůj hlas. A je to vlastně celý den, kdy pracujeme v takové sebezkušenosti s takovýma cvičeníma, dost hravejma, a vlastně posloucháme svůj hlas, protože s hlasem přesně tak. Je to často tak, že vlastně nám někdo v dětství řekl, Ježkovi, ty nespívejte. Ať už to bylo zase někdo třeba v rodině. Zase to většinou to nebylo měněno ani ve zlým. Nebo učitel řekl, ty radši jenom otvíruj pusu, děje, že zpíváš. A tak dál.
Ale co tím vlastně zavřou? K tomu vlastně směřu, co tím zavře? U toho těla už jsme si to řekli. Co to vlastně zavře u toho?
Mně přijde, že zavře vlastně tomu člověku pocit, že je v pořádku tak, jak je. On má pocit, že tak, jak je, není v pořádku. Protože by měl znít jinak, měl by znít líp.
Možná nespívat si, takže nebýt radostný.
Přesně, jako nevyjadřovat se moc vlastně jako by tím hlasem. Je tam spousta rovin. Zajímavé je, že třeba když pracujeme s tím hlasem, ty lidi se osmělej a vlastně pomaličku začnou odemykat ten hlas, tak pozorují, že se to ale mění i v jiných, vlastně v jiných kontextech v jejich životě, že když se dovolí víc zaznít, víc projevit svůj hlas, tak jakoby to se neděje jenom na ty díly, to se děje i prostě potom třeba v životě, říkají, já mám pocit, že nejenom víc se odvažu opravdu být slyšený. Je to všechno souvisí se vším, já nevím přesně, jak to funguje, já to prostě to objevuju, ale je to záhadný a myslím si, že to je přesně to samé, že zase mám pocit, že tak, jak jsem, ten můj projev, že není dostačující a jak hrozně hezký zjistit, že vlastně jsem v pořádku. Asi nebudu, nemám možná nějaký obří talent, ale ten hlas tak, jak mám, stačí k tomu, abych si mohla zpívat a dělala mi radost, abych zpívala dětem a dělala mi radost, abych zpívala v kruhu kamarádů a společně jsme si to užili. A to je přece funkce hlasu. Užít vlastně radovat se z toho, že prostě ho máme a nemusí být dokonalý, je náš.
Já se raduju, že jste byl naším hostem. Doufám, že ne naposledy a váš hlas si poslechnu ve čtvrtek v dalším podcastu. Rina Ahmedová, zpěvačka, byla naším hostem.
Děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Já se omlouvám, já jsem už musela.